Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Вітаю сердечно всіх вас! І традиційно з вами зараз є присвячений такий час, як ми в ранковій катехезі завжди розпочинаємо катехези. І зараз буде нова серія катехез, яка є присвячена останній людині світу. І з вами зараз є в студії Анна Онисько, і на зв'язку є отець Костянтин Морозов. Вітаємо вас, отче!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Хотів би сьогодні розпочати з вами розмовляти на серйозні теми. І ці теми присвячені останнім речам, останнім дійсностям, які чекають людину і світ. Тобто будемо говорити про есхатологію, тобто про останні речі. Грецькою мовою «есхатос» слово означає останні, те, що є наприкінці. І чому хотів би говорити з вами про ці речі? Тому що те, що є на кінці, якимось чином визначає те, що є на початку, і те, що є посередині. Тобто, наприклад, ми будемо говорити сьогодні, наприклад, про смерть, і вона допоможе нам, ця тема, подивитися на серйозність життя. І тому, наприклад, коли будемо говорити про такі речі, як про суд Божий, який буде відбуватися над нами, і будемо говорити про перспективу воскресіння, тобто життя після смерті, коли будемо говорити про реальну можливість бути засудженим у пеклі, коли будемо говорити про ту обітницю Божу, якою є небо, тобто життя вічне, це все, всі ці теми мають нас, передусім, нас живих от в цьому конкретному відрізку часу, скерувати наші очі на остаточну мету людини. Зверніть увагу, що кожен з нас має якусь мету свого життя. І є такі цілі, які ми ставимо в короткостроковій перспективі. Наприклад, що сьогодні я встав, і сьогоднішній день визначає мені певні речі, які собі визначив, що от буде сьогодні мушу зробити то, піти взяти справку, не знаю, взяти якісь, скажімо, документи, зробити якийсь етап своєї роботи. Сьогодні мушу, наприклад, написати якийсь там розділ. Завершу його, пізніше заберу з дитячого садочка дітей, на самому початку їх туди приведу. І можна сказати так, що я пам'ятаю, коли мама йшла на роботу раніше і писала мені на цілий день, що я мав би зробити по дому. Є такий план, який ми або собі пишемо, або собі визначаємо. І пізніше є це план на день. Пізніше є також якась наша перспектива на найближчий час. От в цьому тижні я мушу зробити то і то, було б добре, наприклад, в цьому тижні або в найближчих тижнях зробити якийсь ремонт, що за день це неможливо, але треба буде розкласти його на якийсь там час. Або маємо перспективу річну, що от було б добре в цьому році зробити то, в наступному році зробити то, якась п'ятирічка, не знаю, хтось, хто дивиться більше або менше, живе просто по певних своїх планах, мають свої цілі, пробує їх осягати, коригувати ці цілі. І такі цілі ми маємо. Якщо би хтось, можна сказати так, взагалі не мав би таких цілей, ну то пізніше потрапляє, як бачимо, дуже часто у депресію, особливим чином, коли є якесь безробіття, і людина, коли собі не ставить яких цілей, не досягає їх, то пізніше життя її якби втрачає якийсь орієнтир, втрачає якийсь ритм, втрачає якусь динаміку свою. Це цікаво, що спробували плисти на байдарках, робити досить довгі кілометри, якісь, скажімо, змагання, хто далі допливе. І ви визначили дуже досить велику трасу. І цікаво, що виграли цю гонку, виграла та команда, яка, скажімо, протягом місяця або протягом довшого якогось часу, скажімо, плила, але визначила собі графік, що от в цьому тижні, значить, ну, протягом дня стільки гребемо, стільки відпочиваємо, робимо, не знаю, якісь речі, і жила за конкретним графіком, конкретною метою, мусимо зробити, визначити собі план, і оці, вони виграли. Натомість всі інші, які плили, гребли, і не мали такого чіткого, ясного плану, ну, сходили з дистанції. Це говорить про те, що людина є істотою, яка потребує цілей. І також, ну, можна сказати так, навіть є в психології певний напрямок логотерапія, яка саме лікує тим, що намагається людині знайти будь-яку мету, будь-яку ціль. І це цікаво, що це допомагає людині знайти якийсь тонус в житті, привертає його до, скажімо, до життя. І людина потребує мети, потребує цілей. Зазвичай ми ставимо собі такі цілі посередні. Тобто короткотривалі, на коротку дистанцію, короткострокові. Натомість є також, і людина ставить собі запитання в перспективі цих цілей, що мені сьогодні робити, що мені їсти, що мені пити, що мені задягнутися, звідки взяти гроші на зарплату, що, кого позичити, що зробити сьогодні, що зробити завтра, що зроблю у відпустці, куди поїду, на яке море, які гори і так далі. Тобто це все перспективи короткострокові. Натомість є у людини також потреба дивитися на мету остаточно. Є запитання про мету остаточно, оскільки бачимо, що якщо хтось глибоко подумає, звідки він приходить, куди він йде, і яка мета його життя, яка остаточна, навіщо вставати, навіщо працювати, навіщо народжувати дитину, навіщо будувати дім, навіщо садити дерево, яка цього є мета? Остаточно, навіщо трудитися, навіщо ходити в дитячий садочок, в школу, університет, працювати, щоб остаточно, навіщо це все? Тобто мусить бути якась мета остаточна, і допомагає нам поставити це питання якраз перспектива смерті. Це є такі дві події в нашому житті, які є найбільш певними. Тобто у кожної людини є в його біографії дві дати, які точно мають свої цифри. Це є дата його народження і також є дата смерті. Це є щось, що задано людині. Що можуть бути не здійснитися багато мрій, може не бути побудований дім, замок, якесь родове пам'ястя чи будь-що. Може у такої людини не народитися діти, може також не посадити жодного дерева у власному, скажімо, житті, не зробить якогось великого діла, не запам'ятається іншим, просто проживе таку сіре життя, яких не буде якісь там серії визначених якихось подій, але дві події серйозні в його житті будуть. Тобто завжди про таку людину можна сказати, що народився, і пізніше конкретна цифра, цифра смерті. І ця смерть торкається всіх. Це є певний, ну, певна перспектива, певний досвід також всіх нас, що бачимо, так, також помічають про це псалмисти і говорять, що помирає як мудрий, так і не мудрий. Як багаті, так і не багаті. Як славні люди, так і звичайні люди. І так далі. Тобто ця перспектива смерті, тобто, є для кожного. І це цікаво, що як ця смерть ставить запитання. Ставить запитання про остаточну мету ще більш гостро. Ми про смерть не можемо просто роздумувати просто так, якби це була така дійсність, яка нас не торкається. Ця дійсність торкнеться кожного з нас. Ця смерть, можна сказати, висить над кожним з нас, що ми носимо життя, можна так сказати, і також пізніше Боже життя у глиняних посудинах. А посудина час від часу падає з рук, випадає і розбивається на розбивається. Часом буває так, що дійсно і наше тіло є досить крихке, і ми можемо втратити життя навіть з приводу будь-якого якогось там мікроба, чи можемо втратити життя. Ну, з приводу якихось аварій і так далі. Тобто катастрофи трапляються практично кожного дня. Кожного дня хтось відходить до Господа з приводу якихось аварій, з приводу катастроф. Тому ця ситуація, скажімо, що ми ходимо під смертю, що смерть нас, скажімо, чекає, і вона ставить також запитання. Це цікаво, що на цю дійсність Бог проливає певне світло. Звичайно, що сучасні люди, як сьогодні є ця тема взагалі табу. Практично після Першої світової, Другої світової війни, після того, як померли мільйони, коли смерть була практично на кожному кроці і протягом багатьох років 20-го століття, скажімо, ця смерть була настільки присутня, настільки вона вдерлася в життя людей, що стала так ненависна, що суспільство європейське особливим чином відсунуло цю тему смерті і взагалі присутність і все, що нагадує про смерть, далеко. Зверніть увагу, що сьогодні європейські міста відсувають максимально далеко і цвинтарі, не тільки цвинтарі, але також віддаляють від міста також і шпиталі, лікарні. Сьогодні в таких великих містах, як в Римі, наприклад, лікарні не знаходяться в центрі міста, не знаходяться навіть в самому місті. Завжди його пробують кудись вивезти на окружну, там є великі шпиталі, великі лікарні, тобто якомога далі від, скажімо, від людини. І щоб нічого не нагадувало, тобто центр міста передусім є для розваг, для кафе, для того, щоб тобто, святкувати життя. Натомість, скажімо, смерть відсунута далеко-далеко-далеко. Сьогодні ще у нас, наприклад, є що ми вертаємося до наших померлих, що є молитва за померлих, що є ще багато хто ходить на цвинтарі, принаймні в річниці, відвідують часто, скажімо, цвинтарі наші люди сьогодні ще, і особливо на свята, провідна неділя і так далі. Але натомість, якщо так подивимося на цвинтарі в Європі, практично все менше і менше, люди ходять на цвинтарі сьогодні, ще крім того, що появляється якась нова мода, щоб розвіювати взагалі прах спалений, кремований. І тепер практично вже немає місця спогадів, місця спомину цих померлих. І практично втрачається, тобто, хочу сказати, що суспільство, загально кажучи, то суспільство, в якому ми живемо, загально хоче відсунути тему тему смерті, що найбільш з психологічної точки зору це є найбільш незрілий підхід до складних справ. Тобто відсувати, тобто заперечувати взагалі існування очевидних речей. Смерть існує, смерть приходить, смерть є недалеко, смерть є нашою перспективою. І також не є добрим, з другого боку, постійно говорити про смерть, постійно неї лякати, не знаю, постійно якийсь мати страх перед нею. В такому значенні, що також був такий час і період в церкві, коли такі проповіді про смерть, про наближення смерті і про, який має загально таку назву «Моменто морі», «Пам'ятай померти», «Пам'ятай, що помреш». І пробували, наприклад, виключати світло в храмі і пробувати казати, ви всі помрете. Або приносити череп людини і показувати, що ось, подивись, доторкнися до цього черепа, і колись хтось носив такий череп, і ти так само будеш мати, це твоя перспектива, можеш доторкнутися до цього черепа. Пізніше також деякі ордена, наприклад, мали також специфічний спосіб пам'ятати про смерть, що клали, можна сказати так, що їхнім ліжком був сам гріб. Тобто практично до домовини лягали, щоб спати, щоб свідомі того, що це може бути остання ніч, що можуть померти. І таким чином, наприклад, собі пам'ятали. Також було дуже часто змальовували такі танці смерті, в якому було так, що малювали такий танець, коло, в якому танцюють і чоловіки, і жінки, і вони в гарному одязі, у фраках, у платтях, у бальних, вечірніх. І вони за руку тримають от біля себе свій скелет, практично. Є танець живих і скелетів. І хочу показати, що все це проходить, що смерть дуже близько. Тут намагалася ці проповідування також були, хотіли викликати, можна сказати так, задуматись над життям, але робили в такий театральний спосіб, так що можна сказати так, що перегиби могли бути також і тут, і в цьому напрямку. Тому все це складається на те, що сучасна людина якби цю тему взагалі не хоче чіпати, не торкається її, віддаляє від себе. І також в церковному проповідуванні є, якщо говоримо про смерть, то дуже часто тільки і виключно на цвинтарях з нагоди якихось таких драматичних подій. Натомість Святе Письмо, Бог нам говорить про цю тему, тобто освітлює цю тему, є Боже откровення, говорить про смерть щиро і виразно, оскільки це є тема, яка нас, думаю, цікавить, ось ця тема нас торкається, тому що це наша перспектива. І тому Бог хоче з нами розмовляти серйозно також на цю тему. І перша думка біблійна – це, що смерть є певним педагогом, що це певний вчитель, який, що ця її присутність взагалі в житті людини є для того, щоб ми здобули мудрість серця. Це цікаво, що один псалмист говорить про те, що Господи, навчи нас рахувати дні наші. Мірою наших літ є 70 років або 80, якщо ми є міцними. Господи, навчи нас рахувати дні наші, щоб ми здобули мудрість серця. Тому перше завдання, можна сказати так, коли говоримо про смерть, коли дивимося на смерть в перспективі Бога, то передусім говорить нам Бог, що життя є серйозне, що наявність взагалі, присутність смерті, те, що чого не можемо уникнути смерті, всі перспективи, це означає, що наше життя є серйозне. Зверніть увагу, якщо подивимося на таку перспективу, з такої точки зору, що якщо смерть – це є кінець часу випробовування, наприклад, якщо подивимося на життя у перспективі іспиту певного, то смерть – це є якби дзвіночок, який говорить про кінець. Час на приготування до екзамену, до іспиту закінчився. Будь ласка, підходьте до екзамінатора, підходьте до... І те, що ви зробили, те, що вам був виділений час, ні? І тому, будь ласка, приходьте, показуйте ваші роботи, показуйте, що у вас є записане у серці, можна сказати, в вашому житті, що для чого, що ти зробив з тим часом виділеним для тебе. Тому завжди, наприклад, добрі педагоги, добрі вчителі попереджають, що, слухайте, вам виділяється досить короткий час, там 2-3 години, але не думайте, що 2-3 години це на приготування серйозного екзамену є дуже багато часу. Ні, мусите використати, починаючи від першої хвилини, мусите розпочати писати, відповідати на запитання, шукати, як ви будете відповідати на екзамені. Тому мусите використовувати максимально той час, який вам виділено. І тому можна сказати так, що є ця перспектива, скажімо, говорить, що наше життя є серйозне. І християни говорять про те, що не можна буде повторювати цей іспит, яким є наше життя. Що раз, тобто не можна, немає повторення. Тобто, можна сказати так, ми, християнська перспектива дуже чітко відкидає перспективу реінкарнації, тобто можливості повторювати своє життя. Якщо тобі одне життя не вийшло, то пізніше втілишся в когось іншого і проживеш ще одне життя. Пізніше, якщо то не вдасться, то ще одне життя. І так, як у грах, що собі там маєш 10 життів, і одне життя програв, але можеш собі взяти друге, третє, четверте, п'яте. Ні. Бог говорить нам про те, що у нас є одна спроба. Нам виділено досить мало часу. Навіть говориться про 70-80 років у псалмі, але це така середньостатистична. Багато хто не доживає взагалі і першого року життя. Дехто помирає в дитячому віці, і багато юнаків, і багато молодих людей. І не всі обов'язково доживають до старості. Так що, по-перше, життя є серйозне. Життя є серйозне. Це є щось, що життя є подарунком від Бога, даром від Бога, але також і певним завданням. І це є повчання для всіх, не тільки для християн, це є життя для всіх. І цікаво, що ті люди, які серйозно поставляться до свого життя, що розуміють, що вони мають якусь місію, якесь завдання, що вони мусять прожити своє життя з якимось сенсом, що щоб, навіть говориться, навіть, можна сказати так, в комсомольських, атеїстичних творах, що життя є серйозне, життя є важливе, що потрібно прожити так свою життя, щоб не було мучительно больно за безцільно прожиті роки. І це є десь загальне переконання людини, що вона мусить жити для якоїсь цілі, для якоїсь мети. Ми, звичайно, говоримо, що цією метою має бути любов, не якась утопія суспільна чи будь-що інше, скажімо, якась інша ідеологія, але маємо прожити заради любові. Той, хто любить, той живе. І тому всі відчувають, що якщо запитаєш їх, для кого вони живуть, то для чого вони живуть, вони називають особи, скажімо, для дітей, для внуків, для когось. Ні? Тобто і наше життя є дійсно є подарунком від Бога для того, щоб ми також цей, скажімо, віддавали. З другого боку, треба ще сказати про ще один аспект, і сьогодні тільки коротко встигну про це сказати, що можна жити і можна існувати. І це є дві великі різниці. Що так насправді в біблійному також ключі на життя треба подивитися таким чином, що це не просто існування. От що ти існуєш, якщо не можна сказати про тебе, що ти живеш, якщо ти лише їш, п'єш, не знаю, щось рухаєшся, то про тебе сказати, що ти живеш, ще не можна. Можна бути трупом, так насправді, і хоча рухаєшся, хоча кліпаєш очима, хоча щось говориш, ходиш, але є також, можна бути внутрі трупом. І можна дійсно існувати і жити. І це є дві великі різниці в якості життя, можна так сказати, що Бог нас закликає передусім до повноти життя. І що може дати нам цю повноту життя? Передусім відносини з Богом. Можна так сказати, що смерть входить у життя людини через гріх. Що це означає? Що гріх – це є бажання людини жити по-своєму, жити без Бога, відокремитися від Нього, бути автономним, відрізати пуповину, яка його єднає з Богом. І так зробили перші люди, і вони, Бог попереджав, що якщо це зробите, якщо згрішите, якщо відірвете пуповину, яка єднає вас зі мною, якщо згрішите, то помрете. І цікаво, що бачимо, що в книзі Буття Адам і Єва згрішили, але вони якби не померли фізично, вони далі живі. Але відбулося на глибині їхньої істоти, глибини їхньої природи, відбулися зміни, що вони стали мертвими на рівні буття. І тепер вони трупи. Тобто вони тепер шукають самих себе, є егоїстами, звинувачують один одного, не хочуть брати відповідальності, починають бути, скажімо, страх появляється, бояться Бога. Один одного перестають любити, починають боятися один одного також. Природа починає бути проти них і так далі. Починається певна катастрофа. Можна сказати так, що це є, якби починає бути ознака внутрішнього розкладення. Пізніше вся історія Каїна і Авеля, історія Вавилонської вежі, історія, скажімо, всього світу, пізніше показує, наскільки людина розкладається. Тобто практично цей труп, ця вонь, яка є внутрі, починає бути проявлятися у війнах, у ненавистях, у того, що один з одного робить раба і так далі. Тобто в усіх гріхах, пізніше це все виявляється, тобто назовні, те, що ми зараз бачимо, цю корупцію, всю бажання збагатитися на біді іншого, скажімо, це все виявляє лише ту смерть, яку носить людина у своєму серці. І тому ми говоримо про також смерть духовну. І Ісус Христос – це той, хто приходить знищити цю смерть духовну, цю внутрішню смерть. І тому через свою смерть знищить цю духовну смерть. І тепер, якщо хтось дійсно отримає цю благодать Ісуса Христа, благодать Святого Духа, то може ожити, може бути оживлений, може бути знову вщеплений в самого Бога, почати черпати життя від Нього. І Що це дасть йому? По-перше, дасть йому повноту життя, що буде відчувати знову потихеньку, тому що цей процес не відбувається відразу, але потихеньку почне мати відносини з Богом, з іншими, з самим собою, з природою, що людина поступово перемінюється і починає жити повним життям. І цікаво, що перші християни, коли черпали, оце почали наново черпати життя від Бога завдяки благодаті Ісуса Христа, пізніше могли віддати життя за іншого. Любили ворога, молилися за нього. Особливим чином могли віддати життя, можна сказати так, за свого брата. Могли віддати життя за Ісуса Христа. Коли дивилися, як помирали перші християни, то язичники дивувалися, чому вони не бояться смерті, чому не лякає їх ця перспектива. Вони йдуть якби було це свято. Вони співають пісні, гімни. Вони, можна сказати, не є просто якимись такими людьми, які збожеволіли. Чому вони так робили? Тому що бачили, що Бог переміг цю духовну смерть. І тепер вони це життя мають у собі. Вони це відчували, бачили, очима віри, відчували особисто, брали участь у цьому. І тому могли і бачили, що таким чином смерть тілесна їм не завадить бути з Богом, бути з Христом. Що бачили цю перспективу, що вони розпочали життя вічне, що дійсно смерть переможена смертю Ісуса Христа, що смерті так насправді вже після смерті Ісуса не існує, і що вони лише переходять з життя до життя. Смерть перестала бути тим, хто постійно лякав своєю невизначеністю, своїм, можна сказати так, як перспективою взагалі повного знищення, повного небуття. Тому християни трошки інакше дивляться на смерть, тому що досвідчують життя вічного сьогодні. Щоб здобути мудрість серця, щоб здобути оцю перспективу остаточних відповідей, щоб ми мали надію, щоб ми були людьми, які мають надію на щось добре. Тому що Бог зробив початок нашого життя добрим, дав нам життя, щоб ми його смакували. І також наше життя завершується чимось добрим, а я би сказав, навіть кращим. І от про цю надію ми хочемо роздумувати. Тобто ці теми є непрості, тому що, з одного боку, вони є нашою перспективою, що помирати придеться нам, стояти перед судом, треба буде нам відповідати за своє життя, буде нам треба. Також вибирати остаточно придеться нам особисто. Але з другого боку, це є зустріч, тобто, що Бог входить у смерть, і обіцяє насправді чудові речі тим, хто люблять його. Тому запрошую вас на наступні наші зустрічі, наступні катехези. І те, що нас прервало, не дає нам можливість сьогодні розмовляти, діалогувати з вами, розмовляти, слухати ваших запитань. Я думаю, що ви позбираєте їх на наступні наші рази і спробуємо призначити також трошки більше часу в наступних катехезах на діалог з вами.
Спасибі, отче, і спасибі всім вам, дорогі слухачі, за те, що ви є з нами. І нагадаю, що це була катехеза, яка є присвячена уже роздумам про останні людини світу. Ми говорили про смерть і розпочинаємо з такої надії. І будемо, як християни, роздумувати. І протягом наступних зустрічей, це через 2 тижні ми зустрінемося, будемо мати можливість задати запитання, які підготуємо. Отож, всім велике спасибі і просимо, Отче, благословіть нас.
Нехай Бог благословить вас, тримає над вами свою руку, допоможе вам осягнути остаточну мету вашого життя, життя вічне.
Амінь. Богу подяка.